مركنا كسو دوادا برنامج كي برنيك في او اي او قصاب سن حرير كعربتي اسرائيل كدي مركي دوان دلالك امارات كعربتي اسرائيل اي كلا صحيح دين هشيس اي حرير كودكو عاديين ايان
kurantu waxaan u wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo aan ku eegayno toddobaadkan xiriirka Israa'iil iyo dalalka Carabeed iyadoo oo dhawaan ay dawladda Imaaraadka Carabtu heshiis diblomaasiyadeed la gashay Israa'iil. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaaca ka qaaday in uu ku guuleystay in uu dhaliyo heshiis diblomaasiyadeed oo dhexmara Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta, isagoo isku xiray ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo dhaxal sugaha awoodda badan ee Imaaraadka Maxamed Ibn Zayed oo isagu ah ninka maamula siyaasadda Imaaraadka. Haddaba, maxaa sabab u ah heshiiskan ay ku dhawaaqeen Imaaraadka oo ka mid ah wadamada ugu hodansan uguna saamaynta badan Bariga Dhexe? Waxaa arrintaas si faahfaahinaya Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay sharciga caalamiga ah iyo diblomaasiyadda kula sugan dalka Norway.
Waxyaalaha sababay waxaa ka mid ah markii ay luntay awooddii isku dheeliga tarneed ee siyaasadeed iyo military ee Middle Eastiga, meeshana ay ka baxeen dowladihii u awoodda badnaa sida dalkii Ciraaq, madaxweynihii waqtiga haysan jiray ee Saddam Xuseen iyo Xafad al Asad oo isaguna hawada ka baxay, waxa ay keentay in ay dowladaha carabtu u kala tartamaan siyaasadda Israa'iil inay si qarsoodiya ula shaqeeyaan daaha dibadii. Laakiin madaxweynaha Donald Trump waxa uu keenay in uu siyaasadda dibadda soo dhigo kana shaqeeyo isku soo dhawoontooda siyaasadeed. Waxa uu magacaabay inanka uu sadogo uu yahay ee Kushner inuu ka shaqeeyo arrimahaasi. Kushner waxa uu u kuurgalay sidii uu isugu soo dhaweyn lahaa dowladaha carabta ee Middle Eastiga ah iyo waddanka Israa'iil. Shirarkii qabsoomay waxaa ka mid ahaa shirkii Bahrain ka dhacay iyo shirar badan oo kale oo qarsoodi ahaa oo looga arriminayay arrimahan. Arrintani waxa ay ahayd haddaba mid muddo soo jiitamaysay. Xiriirkan waxa uu noqon doonaa xiriir dhinac walba ah oo dhaqaale, siyaasad iyo military iyo dhinac walba la iska kaashan doono.
Sheikh Zayed Al Nahyan oo ah aasaasihii iskutaga Imaaraadka Carabta ayaa isagu ka soo horjeeday in Israa'iil lala galo heshiis, waxaana markii uu geeriyooday 2 November 2004 talada dalkaasi la wareegay inankiisa curad Khaliifa Ibn Zayed. Hase ahaatee Khaliifa Ibn Zayed oo 27 jir ah ayaa xanuunsaday 2014, waxaana tan iyo markaasi maamula howlaha dalka walaalkii ahna dhaxal sugaha Maxamed Ibn Zayed. Khubarada falanqaysa siyaasadda ayaa tilmaama in siyaasadda Imaaraadka Carabta ay isbedeshay tan iyo markii uu talada dalkaasi uu awood badan ku yeeshay dhaxal sugaha Maxamed Ibn Zayed, sida uu faahfaahinayo Asad Cadaani oo ka faalooda arrimaha Bariga Dhexe kuna sugan dalka Australia.
Isbeddelka ku yimi siyaasadda Imaaraadka ee dhinaca Israa'iil waxay u arkaan Israa'iil xilligan dowlad ay ka kaashan karaan arrimo fara badan, maadaama Iiraanna ay damac fara badan ay ka leedahay dhulka Imaaraadka oo ay aaminsan yihiin in ay jasiirada ka haystaan oo muddo dheer ay ku doodayeen oo ah jasiirado ku yaala gacanka Khaliijka Carabeed. Imaaraadku muddooyinkii u dambeysayba xiriir hoose ayuu la lahaa dalka Israa'iil oo ay ka dhaxaysay inay iska kaashadaan arrimo fara badan oo ay ka mid tahay, sida uu sheegay muddooyinkii u dambeysay dalka Imaaraadku inay iska kaashanayaan arrimaha caafimaadka shirkada labada dhinac ah. Arrimahaasi marka muddooyinkii u dambeysayba way soo baxayeen, laakiin xiriirka Imaaraadka iyo Israa'iil wuxuu ahaa mid muddo dheer soo taxnaa oo ay si qarsoodiya ay u lahaayeen muddooyinkii hore ee ay bilaabmeen wadahadalka carabeed ee falastiiniyiinta iyo Israa'iil, ama la furay shirkii carabeed ee laga furay dalkaasi Isbain magaalada Madrid ee ahaa asalkiisu ama uu ku qotamay nabadgelyo dhul la dhaafsanayo. Imaaraadka iyo dowlado kale oo carabeedba waxay bilaabeen in ay xiriir hoose ay la yeeshaan Israa'iil. Xafiis ayaa ka furnaan jiray magaalada Dubay u qaabilsan dhinaca ganacsiga, laakiin muddooyinkii dambe ee Israa'iil ay cadaadis ka saartay dadka falastiiniyiinta ayaa xafiisadaas la gaabiyey shaqadii ay hayeen. Laakiin muddooyinkan dambe Imaaraadka, intii uu noolaa Maxamed Sheikh Zayed bin Sultan madaxweynihii hore ee dalka Imaaraadku, mowqifkiisu wuu caddaa oo aad buu uga soo horjeeday in xiriir lala yeesho Israa'iil, wuxuuna istaagi jiray mowqif ama aragti uu ku taageerayo dadka falastiiniyiinta ah. حسي الشيخ محمد بن زايد مدوين كي دنبي وحيلك قبطي إيا كعضونا دي عربي إيا اللولنك إيا إيران أدحي إيا دينا لولكا فراها بضان إيا ترسانا يعني جزيرة دهاء وحي كانتي إن أدوادو وإسلاهدو وحفر بضان أي دي كعاون كران إسرائيليين أو حرير فر بضان ودنيه إسرائيل إيا إماراتك إيا دلالك لأو عربي إيا ميالا فر بضان إسكسو غاري
هشيس كعصوبة إسرائيلية إماراتك أي وحا كبي يديدي قار كميدا درالك إسلامك أو أي أوه الرئيان تركيغا إيا إيران سيدا أوفافاهين أيو محمد علي عيه أو كتخصصي شرعيغا عالمي أهي الدبلوماسية
لابدان دل إيران إيا تركيغو مركة هرابة وحا يحايين دلال يسكو تريين يسكو دين عيهين أو أي دين عموقف أهان كسوهر جدان سياسة دالك إسرائيل إن كسو دالك تركيغو وحرير سياسة ديسان للاها دالك إسرائيل حدنا siyaasadu marka ay noqoto garabkii ay ishaayeen ee ay dawladaha khaliijka sida ay hawliba hormoodka ka tahay dalka Imaaraadka Carabtu oo ay isku hayaan dagaal fara badan oo uu ka mid yahay dagaalka ka socda Liibiya siyaasadu waxa ay noqon doontaa durba labadii galab oo si kala cuslaada miisaankooduna uu sii bato saaxadda siyaasadeed ee la isku haysto ee Middle East guna ay noqoto mid sii korodha dhinaca kale marka aan soo noqono dalal badan oo carbeed iyo wadamo badan oo islaam ah ayaa ka soo horjeestay diideen heshiiskan una arkay in uu yahay mid aan maanta munaasib ahayn in dalka Imaaraadku uu xiriirkaasi sameeyo
heshiiska Imaaraadka iyo Israa'iil ayaa dadka u kuurgala siyaasada bariga dhexe ay tilmaamayaan in uu horseed u noqon karo in dalal kale oo dunida islaamka ah iyo bariga dhexe ay ku dhiraadaan in ay Israa'iil aqoonsadaan sida uu tilmaamayo Cabdinuur Faarax oo aha aqoonyahan ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Brazil.
Waxaan isleeyahay aniga aragtidayda waxa ka dhalan kara dawladda kale oo carbeed ama khaliijka ku yaala in iyaguna sidaan oo kale xiriir diblomaasiyadeed la sameeyaan doonaan Israa'iil, tanina ay gogoldhig u noqon doonto in wadamo inkirsana oo diidana in Israa'iil ay dawlad tahay inay dawladnimo u aqoonsadaan. Haddii aan arrintaas si sababeeyo, Israa'iil waxay ku dhex taalaa Carab, waa wadan kubciyay dhaqaalihiisa iyo ciidankiisa iyo saanadiisa. Wadamada muslimiinta iyo wadamada carabtana wax istaraatiijiyada oo midaysan oo aan ka ahayn inay inkirsan yihiin dowladnimadooda, dowladnimada Israa'iil ma jirto. Ma jirto hannaan lagu hor istaagi karo ama ay ku hor istaageenba dowladnimada iyo awoodda Israa'iil leedahay. Mana jirto dowladaha Islaamka barnaamij ay ka midaysan yihiin oo ay ku hor istaagi karaan ama ciriiri ku gelin karaan Israa'iil inay dawlad tahay.
Laakiin dhinaca kale khubarada arrimaha bariga dhexe ayaa u arka in heshiiska Imaaraadka iyo Israa'iil aanu saameyn badan yeelan karin, iyaga oo xusay in Israa'iil ay hore ula gashay heshiisyo diblomaasiyadeed dalal carbeed, sida uu faahfaahinayo Asad Cadaani oo ka faalooda arrimaha bariga dhexe iyo dunida Islaamka.
Heshiiskani sida muuqata wax weyn kama bedeli karo bariga dhexe sida uu xilligan yahay. Dalal carbeed ayaa Israa'iil xiriir la yeeshay waxa kamida dalka Masar oo 87-kii heshiiskii ballaarnaa ee Camp David ay kula soo noqdeen Sinai iyo dhul kale oo fara badan la galay Israa'iil. Waxa kamida Urdun oo iyaguna xiriir diblomaasiyadeed la sameeyay Israa'iil. Waxa kamida Mauritania oo xiriir diblomaasiyadeed la sameeyay Israa'iil. Waxaa ka mid ah dalka Morocco oo xiriir qoto dheer isaguna la lahaa Israa'iil, laakiin aanay wali la yeelan xiriir diblomaasiyadeed oo dhameystiran oo aanay aqoonsan Israa'iil. Waxaa ka mid ah dalal kale oo fara badan oo lagu tuhmayo in ay xiriir la leeyihiin Israa'iil. Waxaa ka mid ah Cumaan oo boqorkii hore ama suldaankii dalkaasi Suldaan Qaabuus oo xiriir la lahaa Israa'iil ilaa iyo laga soo bilaabo 49-kii oo uu soo booqday Isxaaq Rabin xilligaas. Waxa kale oo soo booqday dhowaan intaanu geeriyoon Suldaan Qaabuus Netanyahu oo booqasho ugu tagay ra'iisul wasaaraha Israa'iil. Cumaan oo kale xiriirkeedu wuxuu ahaa xiriir aan xiriir diblomaasi ahayn laakiin muuqda oo ka qayb qaata arrimo fara badan.
intaasina dhegaystayaal waxay noogu idin barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulantadaba waxaad leedahay sidaas iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo barnaamijkaasi bandhiga v o a noo soo jeedinayay.